Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu spaljen deo narkotika koji se čuvaju u magacinima Ministarstva unutrašnjih poslova. Posle celodnevne žustre rasprave u Skupštini kasno noća su usvojeni predlozi 11 finansijskih i poreskih zakona. Ukrajina neće dobiti nižu cenu ruskog gasa, poruka je sa sastanka predsednika Putina i Janukovića. Na istočnom kraku koridora 10 kod Bele Palanke počelo asfaltiranje autoputa. Na svetskom prvenstvu za rukometašice danas utakmice Crna Gora-Koreja, Brazil-Alžir i Norveška-Španija. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. Posle jučerašnje policijske akcije nazvane Grom u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu počelo je spaljivanje zaplenjenih narkotika. Akciji uništavanja droge i drugih psihoaktivnih supstanci prisustvuje i premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Droga se spaljuje u specijalnim kotlovima termoelektrane, a Dačić bi u ovim trenucima na konferenciji za novinare trebalo da saopšti više detalja o količinama i vrsti narkotika koji se uništavaju. Kako je nedavno izjavio državni sekretar MUPA Vladimir Božović, u magacinima MUPA se čuva oko 13 tona zaplenjenih narkotika.
U akciji Grom policija je juče privela više stotina osumnjičenih za prodaju narkotika. Protiv 261 osobe biće podnete krivične prijeve, a 118 će biti i zadržano do 48 časova. Pretreseno je više od 900 lokacija i zaplenjena velika količina narkotika i oružja. Na meti policije bili su ekstremisti, huligani, a privedena je jedna osoba osumnjičena za ubistvo. Akcija je sprovedena na osnovu naloga Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
U ovom trenutku, dakle, u Obrenovcu je u toku konferencije za novinare premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Detalje sa konferencije čućemo u nastavku našeg programa. Posle celodnevne žustre rasprave, poslanici Republičkog parlamenta su kasno sinoć usvojili predloge 11 finansijskih i poreskih zakona. Prema novom zakonu o budžetskom sistemu, uvodi se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2015. godine. Međutim, ta zabrana neće važiti za tužioce, sudije, imenovana i izabrana lica zaposlene u Skupštini Srbije, ali i u nezavisnim institucijama kao što su Državna revizorska institucija, Zaštitnik građana, ali i Agencije za borbu protiv korupcije, Komisije za javnu nabavku. Prihvaćen je i predlog demokrata da i univerziteti i naučne ustanove mogu da zapošljavaju nove ljude. Pripremila Sandra Cvijanović.
Naprednjaci objašnjavaju da su pojedine institucije koje se finansiraju iz budžeta doveli u povlašćeni položaj kako bi sačuvali njihovu nezavisnost. Obećavaju da će za svakog novozaposlenog u Skupštini ili nezavisnim regulatornim telima javnost znati. Prema rečima šefa poslaničke grupe te stranke Zorana Babića, prosveta i zdravstvo zbog interesa građana nisu izuzeti iz zakona.
Nijedan sektor neće biti oštećen i radit će u najboljem interesu građana Srbije, da li je školstvo, da li je zdravstvo, i ne bih želeo da posmatramo to kroz ambulantu u nekoj mesnoj zajednici.
Bojan Đurić iz LDP-a ocenjuje da vlada ograničenjem u javnim službama šalje poruku da ne ceni znanje.
Ne verujem da neko ko treba da dođe na operaciju, pa kad ne bude bilo hirurga u nekoj bolnici, da će moći da ga pošalju u Narodnu skupštinu ili u Agenciju za borbu protiv korupcije. Ne može se sekirom reformisati državna uprava ili tako što ćete zaključati vrata na dve godine i reći niko ne može da uđe. A istovremeno zapošljavati na mala vrata, pa da budemo otvoreni, partijsku vojsku.
Demokrate smatraju da Skupština nije trebalo da bude izuzeta iz zakona, jer, kako kažu, samo u ovom sazivu zaposleno je novih 98 ljudi. Međutim, to što se zabrana zapošljavanja neće odnositi na visokoškolske ustanove, poslanik te stranke Božidar Đelić smatra veoma važnim.
Imali bi situaciju gde od sledeće nedelje bi bili otpušteni svi profesori na fakultetima, zato što na našim univerzitetima su samo redovni profesori i administrativci zaposleni na neodređeno, a svi drugi na određeno. nijedan mladi naučnik ne bi mogao da se zaposli na naučnim projektima u sledeće dve godine.
Socijalisti i dalje tvrde da za neke sektore poput zdravstva i prosvete zabrana zapošljavanja ne bi trebalo da važi, ali ne objašnjavaju zašto nisu podneli amandman kako bi zakonom to bilo i rešeno.
Ne stišavaju se reakcije na odluku Ustavnog suda Srbije da ospori deo statuta pokrajine. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić kaže da odluka Ustavnog suda mora da se poštuje i da je od izbora u Vojvodini mnogo važnije donošenje statuta koji će sačuvati određeni nivo autonomije i biti u skladu sa Ustavom. Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš rekao je gostujući na RTS-u da je više nego jasno da Ustav Srbije ne odražava adekvatno autonomiju Vojvodine i da u narednih 6 meseci mora da bude napravljen politički dogovor o autonomiji Vojvodine.
Mislim da ovih 6 meseci i vlasti opozicije u Vojvodini, ali i vlasti opozicije u Republici i kroz saradnju republičke i pokrajinske administracije moraju da dođu do odgovora na pitanje šta ćemo sa vojvođanskom autonomijom. Prosto ne možemo da to pitanje više guramo po tepih, ne možemo da se pravimo da pitanje Vojvodine ne postoji, a po prirodi političkog procesa, ako pitanje Vojvodine ne bude bilo rešeno političkim razgovorima, ono će eskalirati. Ne zato što to neko želi, ne zato što to neko preti iz Vojvodine, nego to je priroda političkog procesa i to je logično. Znači, moramo da pronađemo način kako ćemo u adekvatnim uslovima i u postojećim uslovima naći praktično adekvatno rešenje.
Kampanja za lokalne izbore u opštini Voždovac ulazi u završnicu. Većina partija danas je postavila štandove na najprometnijim mestima u toj beogradskoj opštini i to jedni do drugih, pa građani mogu na istom mestu da se informišu i o stranačkim programima i o kandidatima. Analitičari kažu da su rezultati izbora na Voždovcu interesantniji iz ugla predstojećih izbora za Skupštinu Beograda, dok su mali, ali ne i beznačajan uzorak za eventualne izbore za Skupštinu Srbije. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović sa Voždovčanima je danas razgovarao o zaštiti životne sredine.
Danas smo u šumicama koje su investitori delimično uspeli da naruže, da iseku neka od stabala u ovom predivnom parku. Našim učešćem u vas na teritoriji opštine Voždovac spremni smo da garantujemo da ni jedno jedino drvo neće biti posečeno, interes očuvanja zdrave životne sredine ispred bilo kakvog interesa investitora.
Voždovčanima se obratila i potpredsednica Liberalno-demokratske partije Nataša Mišić.
Da što u većem broju uključimo ljude, da oni sami odlučuju šta su prioriteti. Ne želimo da se sukobljavamo sa drugim partijama, ne želimo da učestvujemo u partijskim rovovima, želimo da ponudimo dogovor kako bismo efikasnije upravljali ovde na opštini Voždovac.
Naklonost birača u opštini Voždovac pokušao je da pridobije i potpredsednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić.
Za građane je najvažnije da uzmu stvar u svoje ruke, da imaju to demokratsko pravo da određuju one projekte i prioritete koji su važni za njihovu opštinu. I očekujem 15. decembra jedan veliki skok u legitimitetu koji će biti poveren ovoj koaliciji u budućem mandatnom periodu.
Voždovac ima oko 155.000 birača, a rezultati izbora za opštinski parlament, kako objašnjava Bojan Klačar iz CESID-a, važni su za praćenje trendova u stavovima građana o političkim partijama u Srbiji.
Ne moraju da znače ništa ni na beogradskim ni na republičkim izborima, ali istovremeno važno vidjeti dakle, da li će se nastaviti ovaj trend popularnosti pa i jačanje Srpske napredne stranke ili će možda doći do nekih drugačijih trendova, da li ćemo Demokratska stranka napraviti nešto bolji rezultat imajući vidi da oni u Beogradu tradicionalno bolje stoje, kako će proći Socijalistička partija Srbije i njihova koalicija, imajući u vidu dakle, skorašnje beogradske izbore.
Izbori u opštini Voždovac održavaju se u nedelju 15. decembra.
Ivan Ivanović o predstojećim voždovačkim izborima, o stranačkom životu, aktuelna i dešavanja u Srpskoj naprednoj stranci.
Izborna skupština Srpske napredne stranke biće održana 25. januara, odlučilo je predsjedništvo SNS-a. Predsjednik stranke Aleksandar Vučić najavio je smenu više direktora javnih preduzeća i gradonačelnika, čijim radom stranka nije zadovoljna. Hoćemo da menjamo sastav naših najvažnijih stranačkih organa. To će biti izborna skupština. Birat ćemo i predsjednika stranke. Zakazali smo izbornu skupštinu da se proveri moj i svačiji legitimitet, rekao je Vučić, koji je kazao da će biti doneta i platforma za napredak Srbije u sledećih 5 godina. Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomir Nikolić izjavio je da Vladimir Cvija nije isključen iz te stranke, već ukoren. da u ovom trenutku ne vidi protiv kandidata Aleksandru Vučiću za predsjednika stranke, ali i da očekuje određene rekonstrukcije u predsjedništvu i glavnom odboru stranke.
Ukrajina neće dobiti nižu cenu ruskog gasa, poruka je sa sastanka predsjednika Putina i Janukovića. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izdejstvuju ostanak svojih vojnika u Afganistanu i posle kraja sljedeće godine. Obegli američki obaveštajac Edward Snowden obratit će se članovima Evropskog parlamenta. U Južnoj Africi počele su pripreme za sahranu Nelsona Mandele. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Viktor Janukovič nisu postigli dogovor da Ukrajina dobije nižu cenu ruskog gasa. Putinov portparol odbacuje spekulacije da Ukrajina treba da postane članica Carinske unije i dobije finansijsku pomoć Moskve radi otplate dugova. Ulazak u Carinsku uniju, u kojoj su već Rusija, Belorusija i Kazahstan, jedno je od pitanja zbog kojih su i danas nastavljene masovne demonstracije u Kijevu. Protesti su počeli kada su ukrajinske vlasti krajem novembra saopštile da neće potpisati sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom i da će se okrenuti bližoj ekonomskoj saradnji sa Rusijom. Američki ministar odbrane Chuck Hagel stigao je u nenajavljenu posjetu Afganistanu, čiji predsjednik Hamid Karzai odbija da sa Vašingtonom potpiše sporazum o bezbednosti uz obrazloženje da to treba da učini njegov naslednik posle izbora zakazanih za april sljedeće godine. Amerika i NATO žele da sporazum bude potpisan što pre, kako bi strane trupe mogle da ostanu u Afganistanu i posle kraja 2014. godine. Odbegli američki obavještajac Edward Snowden, koji je dobio azil u Rusiji, obratit će se 17. decembra članovima Evropskog parlamenta putem videolinka, najavio je jedan od poslanika Nemačkog parlamenta. Evropski parlament je u nekoliko navrata oštro kritikovao američke i britanske programe špioniranja lidera i građana Evropske unije, koje je Snowden razotkrio. Stanovnici Južne Afrike na ulicama odaju poštu bivšem predsjedniku Nelsonu Mandeli. Počele su pripreme za sahranu i dolazak svjetskih lidera, koji će prisustvovati komemoraciji 10. decembra u Sovetu. Mandela će biti sahranjen 15. decembra u Kanu, mestu u kojem je odrastao.
U glavnom gradu Centralnoafričke republike Bangi u sukobima je za dva dana poginulo najmanje 300 ljudi. Osoblje Crvenog krsta, kako prenosi BBC, tokom noći je prestalo da skuplja tela, pa se očekuje povećanje broja žrtava. Francuska je jučer poslala vojnike u Bangi kako bi zaustavila nasilje, čime je otpočela svoju drugu po redu intervenciju u Africi od početka godine. Pretpostavlja se da su sukobi u četvrtak izbili kada su hrišćanske paravojne formacije, lojalne zvačenom predsjedniku države François Bozizeu, započele napade sa severa zemlje. Usledili su osvetnički napadi muslimanskih boraca lojalnih novom rukovodstvu zemlje.
Zaostala avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, koja je jutros pronađena u Budimskoj ulici u Beogradu, najvjerovatnije će biti uklonjena sutra, a mjesto gdje je pronađena je bezbedno i ne postoji mogućnost za aktivaciju bombe, izjavio je načelnik uprave sektora za vanredne situacije Beograda Rade Milošević. On je istakao da ekipe na terenu sagledavaju mogućnosti da se bomba bezbedno ukloni i neutrališe, ali da to neće biti učinjeno danas. Bomba je pronađena prilikom građevinskih radova na dubini od oko 6 metara. Radovi su obustavljeni, a obližnja zgrada sa 20 stanara je evakuisana. U novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu spaljen deo narkotika koji se čuvaju u magacinima Ministarstva unutrašnjih poslova. Posle celodnevne žustre rasprave u Skupštini kasno noća su usvojeni predlozi 11 finansijskih i poreskih zakona. Ukrajina neće dobiti nižu cenu ruskog gasa, poruka je sa sastanka predsjednika Putina i Janukovića. Na svjetskom prvenstvu za rukometašice danas utakmice Crna Gora-Koreja, Brazil-Alžir i Norveška-Španija. Sutra promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. Na istočnom kraku koridora 10 kod Bele Palanke počelo je asfaltiranje autoputa, izveštava Branislav Jovičić.
Reč je o deonici dugoj svega 2,4 km, ali je njen značaj veliki zato što su to prvi radovi na asfaltiranju, odnosno prvi finalni radovi na jednoj deonici autoputa od Niša do granice sa Bugarskom, a podsjećamo, ova deonica duga je 86 km. Konkretno, ova deonica od Čiflika do Crvene reke gdje se mi nalazimo, duga je 12,6 km. Radove izvodi grčka firma Aktor. Investicija je vredna 4 milijarde dinara, a finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Radove na asfaltiranju obišli su danas ministar saobraćaja Aleksandar Antić i direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Dmitar Đurović. Ministar Antić je naglasio da će ova deonica biti puštena u saobraćaj sledeće godine i da će to biti prva deonica na istočnom kraku Koridora 10 koja će biti završena.
Nama je jako važno da kao država i društvo pokazujemo da je u ovom vremenu krize smo u stanju da realizujemo ovako značajan infrastrukturni projekat. Potrebno je da brzo radimo, da što pre stavljamo ove deonice u funkciju.
A ceo autoput biće pušten u saobraćaj do sredine 2016. godine.
Četiri reprezentativna sindikata aerodroma Nikola Tesla odlučili su da odbace plan vlade Srbije kojim bi kompanija Etihad u budućnosti jedina imala monopol nad vazdušnim saobraćajem i nad tim aerodromom, navodi se u saopštenju sindikata Sloga. Oni su, kako se ukazuje, protiv objedinjavanja kompletne usluge vazduhoplovstva i predaje u ruke jednoj kompaniji, jer bi to izazvalo odlazak velikih aviokompanija koje već posluju u Srbiji. Sindikati aerodroma Nikola Tesla smatraju i da bi to nanelo veliku štetu budžetskom prihodu, malim akcionarima stvorilo višak zaposlenih i povećalo cene usluga. Predlažu da vlada dalji razvoj i investicije obezbedi dokapitalizacijom kroz emisiju novih akcija, s obzirom na to da je aerodrom Nikola Tesla akcionarsko društvo. Gas je od početka meseca za javne snabdevače jeftiniji za 3,4%. Istraživali smo da li će i građani koji se greju na gas plaćati manje račune. Odluku o tome donose toplane. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Poslednji ovogodišnji račun za grejanje Zrenjaninci će plaćati manje, potvrdio je za naš program direktor toplane u tom gradu Aleksandar Starčević.
U ovom slučaju je to sniženje nekih 2,53%, međutim u ovom teškom, da kažem, vremenu mi smo bili mišljenja da ipak treba da dođe do tog pojeftinjenja, koje nije nešto značajno, ono je u prosjeku 2,2 dinara, ali mislim da svaki dinar znači građanima u ovom teškom vremenu.
Računi za grejanje u Kraljevu se neće menjati. Jeftiniji gas je još ranije uračunat u cenu grejanja, kaže direktor toplane Kraljevo Dragan Arsenijević.
S obzirom da je cena u Kraljevu jedna od nižih cena, iznosi 83,5 dinara, dakle, mi smo već tom kalkulacijom uzeli u obzir i smanjenje, najavljeno smanjenje cene gasa.
U Novom Sadu još nisu dobili zvanično obaveštenje da je gas pojeftinio, rekao je za Radio Beograd pomoćnik direktora Novosadske toplane Andrej Šućur.
Do sada je dolazilo do dva puta do povećanja cene gasa, koje nam isporučuje Srbija gas, kao i povećanje cene električne energije. Međutim, Novosadska toplana nije korigovala cenu ni na više, tako da za sada ne planiramo ni sniženje cene toplotne energije.
Cena gasa od septembra se određuje tržišno. Zavisi od cena naftnih derivata i kursa dolara, pa su i promene češće. Poslednji put gas je poskupeo pre 3 meseca.
Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović izjavila je da u Srbiji na teritoriji van Beograda trenutno funkcionišu 74 narodne kuhinje sa 34.600 korisnika, od čega je trećina uglavnom mlađa od 18 godina.
Prema njenim rečima, veliki broj korisnika karakterističan je uglavnom za jug i jugoistok Srbije. U narednoj godini će prema podacima Crvenog krsta doći do povećanja broja korisnika u Šapcu, Požarevcu, Aranđelovcu, Gornjem, Milanovcu, Požegi, Medveđi, Boru, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Vrbasu, a broj korisnika biće smanjen u Smederevu, Leskovcu, Merošini i Adi.
Kako se zdravstveni sistem Srbije po drugi put za redom našao na dnu evropske lestvice? O tome se žustro polemiše već danima, još otkako je objavljeno istraživanje rađeno za Evropski parlament. Kvalitet zdravstvene zaštite meren je na osnovu 50 parametara u 35 evropskih zemalja. Ključno pitanje za goste Radio Beograda 1 je da li je moguće da za godinu dana nismo uspeli da bar u jednom segmentu popravimo stanje. Pripremila Marina Stojedinović.
Zdravstveni sistem Srbije je, po rečima predsjednika Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu profesora Dušana Milisavljevića, urušavan decenijama. Negativno smo ocenjeni jer nismo rešili brojne probleme.
nedostatak lekova, duge liste čekanja, korupcija u zdravstvu, loš odnos lekara pacijenta, velika stopa smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja, velika stopa smrtnosti od onkoloških oboljenja. Srbija, gde se čeka za zračnu terapiju više od 2,5-3 meseca. To su sve parametri koje ne mogu da marketinški magovi i PR agencije koje rade pri Ministarstvu zdravlja i Republičkoj vladi da sakriju od građana Srbije.
Predsjednik Udruženja privatnih lekara, profesor Višeslav Hadžitanović, tvrdi da je srpsko zdravstvo posljednji berlinski zid u Evropi i da je negativno rangiranje uzrokovano sistemskom korupcijom i monopolskim zdravstvenim osiguranjem.
Za moje pare, hoću da idem kod lekara koga sam ja izabrao, imamo korupciju. Sve ankete u svetu i u ovoj zemlji dokazuju da smo prvi svet. 10-17 milijardi koje je za zadnjih 10 godina ušlo u srpsko zdravstvo. Mi nemamo taj završni zdravstveni račun da vidimo gdje su. Čitav niz korupcijskih afera koje nisu završene.
Medicinski zvaničnici u Srbiji međutim smatraju da istraživanje o kvalitetu medicinske zaštite nije bilo celovito i objektivno. Takav stav zastupa i predsjednik Zdravstvenog savjeta, profesor Dragan Delić, napominjući da zdravstveni sistem Srbije treba da reši tri ključna problema.
Prvi problem, to su ekonomski aspekti funkcionisanja zdravstvenog sistema. Drugo, to je pitanje organizacije zdravstvenog sistema Srbije i rukovođenja zdravstvenim ustanovama u Srbiji, gde postoje veliki problemi. I treći veliki problem, to su humani resursi, od upisne politike pa do zapošljavanja, pa do usavršavanja.
Negativno evropsko rangiranje srpskog zdravstva ne znači da nema i dobrih rezultata. Pozitivnu ocenu dobili smo kao i prošle godine. Za vakcinaciju dece, zakonom uređena prava pacijenata i za to da do porodičnog lekara možemo da stignemo u istom danu. Za najbolji uspeh u lečenju tuberkuloze u regionu nismo dobili ni jednu ocenu.
U Srbiji 3/4 stanovništva nije dovoljno fizički aktivno, pokazuju istraživanja. Deca i mladi slobodno vreme uglavnom provode ispred televizora i računara. Nacionalni prosvetni savjet predložio je da se časovi fizičkog vaspitanja u školama poboljšaju, ali i da se vrate na fakultete. Pripremio Nikola Denčić.
Studenti Beogradskog univerziteta kažu da zbog brojnih obaveza uglavnom nemaju vremena za sport i rekreaciju. Smatraju da bi fizičko vaspitanje na fakultetima bilo korisno, ali da bi ipak trebalo da se uvede kao izborni predmet.
Ja mislim da je to mnogo dobra ideja, zato što studenti nemaju toliko vremena da se bave fizičkim aktivnostima.
Upražnjam šetnju koliko god mogu, pošto mi dosta treba vremena do fakulteta.
Pa nije loša ideja, pošto smo omlitavili sve.
Trebalo bi da bude izborni predmet, trenirala sam sada, ne, stvarno nemamo toliko vremena.
Ja sam 100% siguran da posle dobrog treninga, kada student sedne za knjigu, mnogo lakše uči nego ako je prvo 3 sata za Facebook.
Fizička neaktivnost je četvrti faktor smrtnosti u svetu. Redovno vežbanje ili kretanje deluje povoljno i na mentalno zdravlje, naročito kod mladih ljudi. Doktorka Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Batut kaže da je redovna fizička aktivnost jedan od bitnijih načina prevencije mnogih bolesti.
Trećina dece ima deformitete kičme, grudnog koša i stopala. Petina dece umereno gojazna i gojazna. Dve trećine svoje slobodno vreme provode ili uz televizor ili uz kompjuter. Zato je naravno vrlo bitno da se fizička aktivnost i fizičko vaspitanje uvede i u školski sistem.
Ukoliko se obezbede sredstva, već od naredne godine bi fizičko vaspitanje moglo da uđe i u akademsku nastavu. Ministarstvo omladine i sporta podržalo je tu inicijativu i planira da pokrene program koji će omogućiti besplatne treninge za studente.
Zavod za zaštitu intelektualne svojine organizovao je javnu raspravu o nacrtu izmena i dopuna zakona o autorskim i srodnim pravima. Organizacije koje se bave zaštitom prava autora podržavaju predložene promjene, ali se tome oštro protive privrednici i emiteri. Detaljnije Milenko Marković.
Na skupu u Privrednoj komori sastali su se protivnici i pristalice promjena zakona o autorskom i srodnim pravima. Njihov dijalog je zvučao ovako.
Pa ste. Nema tri firme da odrezuju naknadu.
Pa, je to rečeno.
Nema privreda. Mora da se upravlja naspram tri kompanije. Nismo mi došli da nam kolektivne organizacije arbitriraju.
Ne, ne, molim vas.
Država arbitrira.
Či, izvinite. Izvinite, šta, slušate gluposti? Jeste slušali da na železničkoj stanici u holu ne treba da se plaća za javno saopštavanje muzike?
Pa. Ovo je vređanje naših inteligencija.
Pa, izvinite.
Važeći zakon predviđa da vlada određuje listu uređaja koji mogu da reprodukuju autorska dela kao što su muzika i film, na koje se plaća dažbina od 1% koja ide autorima. Vlasnik Comtrade-a Veselin Jevrosimović kaže da je predloženim izmenama sada to dovedeno u pitanje.
Sada Zavod za intelektualnu svojinu pokušava na mala vrata kroz vladu i kroz Skupštinu da proširi listu i da promeni procenat. Njima je taj procenat od 1% mali. Hoću samo da kažem da je carina na IT opremu iznosi 1%, što znači da bi te tri kolektivne organizacije uzeli mnogo više sada nego što sama država uzima na uvozu.
Emiteri i kablovski operateri su nezadovoljni jer se ukida maksimalna naknada za autorska dela. Nasuprot njima, Aleksandar Kovačević, direktor Sokoja, organizacije koja u ime autora prikuplja naknadu za emitovanje muzike, smatra da je ograničavanje nečijih privatnih prihoda neodrživo.
Prosto ne možete imati maksimalnu naknadu. Zamislite princip da se uvede zakonom u državi Srbiji da maksimalna plata nečija može da bude 5000 dinara. Pa sada ne pričamo samo o apsurdu toga, nego zar mislite da bi to moglo da opstane u nekom pravnom poretku kao što je recimo naš? Ovim izmenama se samo skida ograničenje da ne može biti maksimalna naknada.
S obzirom da su stavovi suprotstavljenih strana nepomirljivi, uopšte nije izvesno da će javna rasprava doneti bilo kakve rezultate. Zbog potrebe da se ta oblast uskladi sa evropskim standardima, vlada bi mogla da usvoji predlog izmena zakona bez obzira na primedbe. Međutim, ako se sudi po dosadašnjoj praksi, novi propisi verovatno neće biti dugog veka.
U okviru ciklusa Velikani muzičke scene, slavni tenor Zoran Todorović večeras će u Kolačevoj zadužbini održati prvi solistički koncert u rodnom Beogradu posle više od 20 godina. Tanja Živković.
Zoran Todorović svojim glasom podjednako je očarao Ameriku, Evropu i Aziju, a ostao je nedovoljno poznat publici u Srbiji. Za koncert u rodnom gradu odabrao je premijerni program Nešto novo i za opersku scenu Evrope. Uz 15 članova kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa, premijerno će izvesti dela u obradi za glas i kamerni orkestar u aranžmanu Vladimira Koraća. Pevaće najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora Puccinija, Bellinija, Tostija i Verdija.
Muzičari su shvatili da je to jedna velika opera, da to nije onaj pravi klasični, što je zovu Nemci, Liederabend, veće pesama gde se tenori ili soprano onako malo korzeto sve nešto pokušavaju da ste u bodu neki zvuk, nego je to stvarno jedno pevanje kako ja volim da pružam, sa puno emocija, sa svim mogućnostima tehničkim sa kojima gradim moju opersku karijeru.
Večerašnji koncert biće snimljen, kaže Todorović, i promotivni materijal ponudit će svojim agentima i festivalima u Evropi.
Za mene kao eto srpskog tenora, da imam mogućnost da napravim koncert u inostranstvu sa mojim muzičarima iz mog rada, je jedan novi kvalitet. Da ja mogu da stojim iza toga i s ponosom da kažem, eto to su moji muzičari, takve muzičare mi imamo i sami ste krivi ako ih ne otkrijete.
Zoran Todorović bio je partner mnogim operskim divama, stekao je međunarodni ugled i pevao je u vodećim pozorištima širom sveta. Večeras sa Gudačima Svetog Đorđa u Kolarčevoj zadužbini u 20 sati održat će svoj prvi solistički koncert.
Pod sloganom Met u vašem domu, sezonu direktnih radijskih prenosa iz njujorške Metropolitan opere otvara Rigoletto Giuseppa Verdija u 18:30 na drugom programu Radio Beograda. To je četvrta sezona saradnje Metropolitan opere i naše kuće.
A sada malo i o rock'n'rollu. Električna gitara Boba Dylana, na kojoj je svirao na čuvenom koncertu u Newportu 1965. godine, prodata je na aukciji u Njujorku za $965,000, što je svetski rekord za jednu gitaru. Gitaru Fender Stratocaster iz 1964. koja je još imala originalne žice, aukcijska kuća Christie procenila između 300 i 500 hiljada dolara. Gitaru je kupio privatni kolekcionar. Posle muzike Boba Dilana prelazimo na sport. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zrenjaninu biće odigrane utakmice prvog kola svetskog prvenstva za rukometašice u premijernom meču. Naše rukometašice su u Nišu savladale Japan sa 28-26. Sledeći meč odigraće sutra sa Alžirom. Dejan Nikolić.
Nepisano je pravilo da su prvi mečovi na šampionatima najteži, često najbitniji, pa i odlučujući. Verujemo da će naše rukometašice iz duela protiv Japana izvući pouke za dalji tok takmičenja. Po završetku meča nije bilo preteranog slavlja, već se sa lica naših devojaka mogla prepoznati briga zbog svega viđenog. Selektor Saša Bošković nije krio da mu je pao veliki teret sa srca, priznavši da Japanke imaju specifičan stil igre na koji naše rukometašice nisu navikle.
Ja se nadam da sada da pokušat ćemo da to ispravimo, znači već na sledećoj utakmici protiv Alžira. Opet ono što kažem, nama je prva utakmica, druga protiv Alžira, treća vrlo bitna utakmica protiv Brazila, četvrta Danska i opet ono možda malo tu nešto protiv Kine, a onda najvažnija utakmica nas očekuje, ta osmina finala.
U našoj grupi danas su na programu dva preostala susreta prvog kola, Brazil-Alžir i Danska-Kina. Takmičenje će početi i u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu.
Opširnije o sportu, u vremenu sporta i raznovrsnosti odmah posle novosti dana. Mi se sada vraćamo na temu sa početka emisije. U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu spaljen je deo narkotika koji se čuvaju u magacinima Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz Obrenovca nam se upravo javlja Biljana Jovičić.
U pitanju je 1 tona i 740 kilograma, uglavnom heroina, hašiša, marihuane. Nije bilo uslova za spaljivanje kokaina i amfetamina jer su za to potrebni odgovarajući ekološki uslovi kako ne bi bilo posledica po okolinu. Ovo je jedna od akcija kojima se uništava oko 13 tona narkotika koji su bili u magacinima MUP-a. Trenutno posle ove akcije ostalo je nešto više od 11 tona narkotika koji će biti u narednom periodu uništavani.
Hvala, bila je to Biljana Jovičić koja nam se javila iz Obrenovca. Opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama.
Sedmica, nedelja, 8. decembar. Srbija i pregovori s Briselom. Zeleno svetlo za partnerstvo ili signali za nova uslovljavanja. Nedelja, 8. decembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu 3 stepena, u Nišu i Kragujevcu 4. Vreme sutra.
Promenjivo, oblačno i u većem delu zemlje suvo. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Još jedno popodne provedete uz vreme sporta i raznovrsnosti u kojem vas očekuje Željko Stefanović.